คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะหลังจากรัฐบาลได้ประกาศโครงการ First Home Loan Deposit และ Home Builder Grant เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างทำให้มีผู้สนใจในโครงการนี้เป็นจำนวนมากนะคะวันนี้ดิฉันชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยจะมาพูดคุยกับคุณสสิพินเปรมสายหรือว่าคุณซาซาตัวแทนทางการเงินของธนาคารหรือ Broker นะคะเกี่ยวกับข้อมูลและรายละเอียดของโครงการนี้แล้วก็ยังมีเคล็ดลับการออมเงินและการลงทุนมาฝากค่ะสวัสดีค่ะคุณซาซา
สวัสดีค่ะคุณแอนค่ะขอบคุณค่ะที่โทรมาติดต่อสอบถามแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยค่ะ
ค่ะคุณซาซาคะขณะนี้ราคาอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไปในออสเตรเลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
อสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียณปัจจุบันนั้นนะคะตอนในช่วงของเดือนมีนาและเมษายนนะคะหลังจากที่โควิด-19 หรือโคโรนาไวรัสเนี่ยได้กระทบและเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเนี่ยทำให้ทุกคนตื่นตระหนกตกใจทุกอย่างอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างหยุดการซื้อการขายไม่มีการเคลื่อนไหวแต่หลังจากภาครัฐบาลและผู้บริหารประเทศเนี่ยได้ควบคุมโคโรนาไวรัสได้อย่างดีและถือสถานการณ์อย่างดีตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียค่อยๆกลับมาแต่ไม่ได้หมายความว่ากลับมาดีอย่างที่เคยผ่านมาในช่วงเดือนมกราและต้นเดือนกุมภาพันธ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตกลงมาบ้าง 10-12% แต่หลายๆคนคงได้ยินข่าวจากทางทีวีทางอินเทอร์เน็ตและสื่อต่างๆทุกคนพยายามพูดว่าโอ๊ยตกลงมาจะล่มจะไม่มีการกลับมาเลยนั่นเป็นการเขาแค่ขายสื่อซึ่งตามหลักความจริงๆควรจะพิจารณาจากข้อมูลที่เราอ่านเราได้มามันจะไม่จบไปงั้นเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มั่นคงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติรากฐานของระบบประเทศได้มีการวางไว้อย่างเป็นมาตรฐานแล้วผู้นำประเทศรัฐบาลบริหารประเทศและบริหารเศรษฐกิจอย่างรอบคอบพิจารณาซึ่งในคำพิซซ่านะคะตกนะมันตกบ้างแต่ตกจุดใดจุดหนึ่งก็จะกลับมาอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมหรือค่อยๆกลับมาเหมือนเดิมอาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ค่ะแล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าก็จะชะลอตัวเหมือนกันเนี่ยนะคะมันจะกลายเป็นแบบเศรษฐกิจแบบโดมิโนที่ค่อยๆเหมือนกับว่าล้มทับมาทางเราตรงนี้นี่มันจะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนคะ
ผลกระทบบูได้รับผลกระทบบ้างเพราะว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยซึ่งทุกคนก็รู้กันว่าเราแนวโน้มของเศรษฐกิจของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะตามประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งซาซาเข้าใจว่าแต่เราก็จะไม่ถึงไปเป็นสถานการณ์อย่างประเทศสหรัฐอเมริกาสักทีเดียวแต่ละประเทศมีโครงสร้างประเทศแตกต่างกันไปมีตัวแปรหลายๆอย่างต่างกันไปพฤติกรรมของประชากรวัฒนธรรมแตกต่างกันไปในลักษณะที่จะเป็นโดมิโนไหมซาซาคิดว่าส่งผลกระทบบ้างแต่ไม่เยอะอย่างนั้นโดยที่เราสามารถเห็นตัวอย่างอย่างง่ายๆเลยว่าผู้บริหารและรัฐบาลของประเทศออสเตรเลียถือสถานการณ์ของโควิด-19ในการเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดีกว่าเยอะทูคอนโทรลเยอะรวมทั้งเราเคยมีรัฐบาลและผู้บริหารประเทศเคยมีประสบการณ์จากตอนช่วง1990ในประเทศออสเตรเลียซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจในแนวเดียวกันแต่ผู้บริหารประเทศก็สามารถนำเอากลับมาได้โดยที่ความบาดเจ็บกับสถานะทางเศรษฐกิจประเทศออสเตรเลียค่อนข้างน้อยแต่ไม่ได้หมายความเรากลับไม่ได้ด้วยความที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงในทางเศรษฐกิจอยู่แล้วด้วยเช่นกัน
ค่ะฟังแล้วก็สบายใจในระดับนึงนะคะ
ทุกคนจะต้องมองในแง่ดีไว้ถ้าทุกคนตื่นตระหนกแล้วคิดว่าทุกอย่างมันจะแย่มันก็จะแย่จริงๆความคิดในแง่ดีทำให้เราสามารถดำเนินการและช่วยกันในลักษณะภาพรวมให้กลับมาเป็นปกติได้important นะคะ positive thought
แล้วตามที่รัฐบาลนะคะมีโครงการสนับสนุนผู้ซื้อบ้านหลังแรกออกมาแล้วก็ปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยชุมชนไทยมีการตอบรับกับโครงการ2โครงการนี้ยังไงบ้างคะ
มีการตอบรับเป็นอย่างมากความสนใจตื่นเต้นแบบว่าดีใจมากเพราะว่าหลายๆคนในการที่จะซื้อบ้านหลังแรกใช่ไหมคะคุณแอนยากลำบากในการที่จะต้องเก็บเงินสะสมในการวางมัดจำในการที่รัฐบาลออกโครงการ Home Building Schema เนี่ยช่วยเหลือพี่น้องชุมชนชาวไทยได้อย่างมากมันเป็นก้อนเงินที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรซึ่งบางคนแค่มีเงินเก็บเพียงเล็กน้อยการซื้อบ้านหลังแรกมันเป็นจริงขึ้นมาได้ค่ะซาซาได้รับการโฟนคอลจากแต่ละคนโทรถามในรายละเอียดซึ่งดีใจมากกับพี่น้องชาวไทยทุกคนแต่ในรายละเอียดทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยคุณสมบัติฉันเนี่ยฉันสามารถได้ไหมเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างรายละเอียดของโครงการที่รัฐบาลกระตุ้นช่วยเหลือเศรษฐกิจเป็นอย่างไร อย่างแรกนะคะคุณแอนคือทางรัฐบาลออกโครงการ Home Loan Building Schema ช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจ 25,000 สำหรับผู้ที่สร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยหรือผู้ที่ต้องการต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัยทั้ง2กรณีนี้ได้ 25,000 ทั้งหมดคุณแอนมีคำถามเพิ่มไหมคะ
จริงๆแล้วมันแล้วแต่รัฐด้วยไหมคะหรือว่าอันนี้คือเป็น Federation คือทั่วประเทศเลย
อันนี้คือ Federation ทั่วประเทศเลยเพราะก่อนที่จะ Home Loan Building Schema จะออกมา 25,000 ใช่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยทุกๆคนเนี่ยจะได้ FHOG First Home Owner Granted อยู่แล้วถูกใช่ไหมคะอาจจะเป็น 11,000 21,000 อยู่ที่ว่าสเตทไหนแต่วันที่4มิถุนายน2020รัฐบาลออกโครงการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจใช่ไหมคะได้ให้ออกมา 25,000 นั้นนี่คือทั้งประเทศถ้าสำหรับใครต้องการปลูกสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยหรือการต่อเติมบ้านในเรื่องของการต่อเติมบ้านนะคะต้องเป็น substantial renovation อย่างน้อยในการต่อเติมบ้านเนี่ยต้องประมาณ 150,000
แล้วตรงนี้นี่คือต้องมีรายได้รวมต่อครอบครัวยังไงบ้างคะที่จะสามารถยืมได้
คุณสมบัติแรกเลยนะคะที่ซาร่าได้รับคำถามอย่างมากก็คือผู้ที่สมัครจะต้องเป็น citizen รายได้สำหรับคน1คนที่สมัครอย่างน้อย one individual income เนี่ยต้อง 125,000 แต่ถ้าสมัครคู่หรือร่วมรายได้รวมระหว่างคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสคู่ defacto หรือคู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องไม่เกิน 200,000 เหรียญในการสร้างบ้านในการที่จะสร้างบ้านใหม่ใช่ไหมเพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยเนี่ยมูลค่าของการก่อสร้างพร้อมที่ดินเนี่ยจะต้องไม่เกิน 750,000 แต่สำหรับการต่อเติมเนี่ยมูลค่าของการต่อเติมบ้านเนี่ยจะต้องไม่เกินอยู่ระหว่าง 150,000 ถึง 750,000 หลายๆคนถามว่าอ้าวถ้าฉันมีที่อยู่แล้วฉันจะทุบทิ้งแล้วฉันจะสร้างใหม่ฉันจะได้ไหมได้เช่นกันเขาถือว่าเป็นการต่อเติมแต่มูลค่าบ้านกับที่ดินรวมกันจะต้องไม่เกิน 1.5 ล้าน
อันนี้คือหลังจากที่รีโนเวทเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องใช่ค่ะ
ค่ะแล้วคุณซาซ่าคะถ้าสมมติว่าแอนเป็นคนที่แบบอยากจะซื้อบ้านหลังแรกหรือว่าที่จะต่อเติมบ้านแต่ไม่มีความรู้เลยว่าจะต้องไปติดต่อธนาคารหรือทำยังไงตั้งแต่1จนถึง10เนี้ยค่ะคุณซาซ่าสามารถที่จะสรุปให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้าง
อย่างแรกนะคะสมมติว่าเราเป็นกรณีแรกก่อนในการที่ก่อสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยสำหรับคนที่แบบไม่เคยทำเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเราจะต้องทำเอกสารทำ pre-approve ก่อนว่าความสามารถในการกู้ยืมเงินสินเชื่อของผู้สมัครเนี่ยมีความสามารถถึงขนาดไหนซึ่งพิจารณาจากรายได้หรืออะไรเนี่ยจะสมัครผ่านแบงก์หรือจะสมัครผ่านโบรกเกอร์แล้วแต่อย่างให้อย่างน้อยเนี่ยให้รู้ก่อนเลยว่ามีความสามารถในการงบในการก่อสร้างขนาดไหนหลังจากนั้นรู้ยอดแล้วใช่ไหมคะเราจะต้องในการที่ก่อสร้างบ้านใหม่เนี่ยมันจะต้องเรียกว่า house and land package ใช่ไหมคะคนบางคนคิดว่าเดี๋ยวฉันเดินเข้าไป house and land package ตามพวกโครงการต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้ house and land package กลับมาแล้วก็มาทำจะต้องเข้ามาในพิจารณาในรายละเอียดของโครงการเพราะเขาบอกว่าเซ็นสัญญาในการซื้อขายก่อสร้างเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากวันที่6วันที่4มิถุนาจนถึงวันที่31 December 2020ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าท่านเข้าไปเนี่ยแล้วโครงการ House and Land Package ที่เนี่ยมันยังไม่ได้ตัดโฉนดใช่ไหมคะมันจะอาจจะทำให้ท่านเนี่ยพลาดการโครงการเพราะว่าท่านจะต้องเซ็นสัญญาก่อสร้างก่อนที่ December ถ้าที่ยังไม่ได้ตัดโฉนดภายในเดือน December เนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาเช่นกันสิ่งพวกนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องแบบว่าพิจารณาอย่างรอบคอบโอเคในการที่ถามว่าจะได้เข้าไปสมัครให้ได้ติดของ Home Building Schema ยังไงใช่ไหมคะทาง State Revenue Officer เนี่ยเขาบอกว่าให้สมัครเหมือนอย่างที่สมัคร FSOG ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกรายละเอียดซะทีเดียวตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอจนให้เขาปล่อยออกมาว่าเป็นยังไงว่าใช้วิธีสมัครยังไงทำยังไงต้องรอให้รอบพอส่วนในเรื่องของการที่ Buy Off the Plan หรือ Term Key อันนั้นเขาก็ยังไม่ได้ declare มาว่าจะต้องรายละเอียดว่าจะได้รับสิทธิ์ยังไงเช่นกันเพราะว่าหลายๆ Buy Off the Plan เนี่ยการก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้วคนเพิ่งอาจจะเซ็นสัญญาการซื้อขายแต่โครงการจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่แน่ใจโครงการจะเริ่มเมื่อไหร่ยังตกในเงื่อนไขของที่ State Revenue ประกาศมากับเรื่อง Home Building Schema หรือไม่อันนั้นเขายังทางรัฐบาลจะต้องอธิบายให้เคลียร์เพิ่มมากขึ้น
ก็แสดงว่าตอนนี้ก็ยังมีพื้นที่ที่อันโนนก็คือยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่ามันจะเป็นทางไหนหรือยังไงก็ต้องรอประกาศอีกทีนึงนะคะ
ค่ะใช่ถูกต้องค่ะใช
่แล้วเมื่อกี้กลับมาอย่างที่ตอนที่คุณซาซ่าบอกว่าอันหนึ่งละเราจะต้องเป็นซิติเซนนะคะแล้วก็รายได้ของเรารวมกันก็จะต้องเป็นจำนวนที่เขา กำหนดนะคะในเรื่องของการ employment หรือว่าการจ้างงานเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นลูกจ้าง full time ไหมคะหรือว่า part time ก็ได้ casual ก็ได้
ในเรื่องของการที่ธนาคารนะคะจะพิจารณาในการอนุมัติสินเชื่อใช่ไหมคะคุณแอนอย่างแรกเลยเนี่ยในเรื่องของรายได้เนี่ยคือรายได้มี2 อย่างคนที่ทำงานเป็นลูกจ้างก็จะเป็น full time part time casual ก็ว่ากันไปใช่ไหมหรือรายได้อีกอันนึงคือ self employed self employed คือการที่เป็นนายจ้างกลับมาที่การที่เป็นลูกจ้างนายจ้างเป็น full time ถ้าเป็น full time เนี่ยเป็น full time ได้3เดือนบางทางธนาคารสามารถยอมรับได้ที่3เดือนไม่มีปัญหาแต่ต้องผ่าน probation full time part time treat เหมือนกันต้อง work ต้องทำงานต้องผ่าน3เดือนแล้วถึงจะสมัครได้แต่ในสัญญาการจ้างงานจะต้องผ่าน probation ผ่านการทดลองงานแต่ถ้าเป็น casual position ใช่ไหมคะจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องในตำแหน่ง casual position มีรายได้อย่างต่อเนื่องใน casual position อย่างน้อย1ปีส่วนเจ้าของธุรกิจในการที่จะให้กู้สินเชื่อให้ผ่านอย่างน้อยต้องเปิด ABN number แล้วมีจดทะเบียน GST อย่างน้อย2ปีทำภาษีเงินได้ให้ได้กำไรเพียงพอในการกู้ยืมสินเชื่อทั้ง2ปี
ค่ะการไปติดต่อธนาคารเพื่อขอสินเชื่อเนี่ยนะคะมันจะมีค่าธรรมเนียมอะไรบ้างที่เราจะต้องจ่ายคะ
ค่าธรรมเนียมเนี่ยไม่ว่าจะติดต่อธนาคารหรือโบรกเกอร์เนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าธนาคารเขาก็ได้ผลกำไรจากการที่คิดดอกเบี้ยของผู้กู้ยืมสินเชื่ออยู่ดีใช่ไหมคะถึงแม้หรือไม่ถ้าใช้โบรกเกอร์ธนาคารก็จะเป็นคนจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้โบรกเกอร์โดยตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดสิ่งที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการสมัครสินเชื่ออื่นๆเช่นอาจจะต้องมี100 เหรียญหรือ200 เหรียญสำหรับ establishment fee สำหรับค่าที่ธนาคารดำเนินการทำใบสมัครใช่ไหมคะหรือในกรณีที่เพิ่มเติมนิดหน่อยในกรณีที่สำหรับผู้ที่กู้ยืมสินเชื่อมากกว่า 80% ของมูลค่าบ้านจะมีค่าใช้จ่ายเรียกว่า LMI ซึ่งย่อมาจาก Loan Mortgage Insurance ในการแปลเป็นภาษาไทยคือธนาคารบังคับให้ผู้กู้ยืมสินเชื่อซื้อประกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่กู้ยืมสินเชื่อมากกว่า 80% เพราะโดยปกติแล้วธนาคารเนี่ยเขาอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมีเงินเก็บสะสม 20% แล้วมาวางเป็นเงินวางมาจำเขาคิดว่าคนที่สามารถเก็บเงินได้ 20% ถือว่ามีพฤติกรรมในการเก็บเงินได้มีความรับผิดชอบในการผ่อนจ่ายถูกใช่ไหมคะก็เลยไม่ต้องเสียโลนมูกิตอินชูแลนซ์แต่ถ้าใครเนี่ยบอโรมากกว่า 80% ของมูลค่าบ้านตอนนี้แหละค่ะธนาคารเขาจะบังคับให้ผู้กู้ยืมสินเชื่อเนี่ยต้องจ่ายค่าโลนมูกิตอินชูแลนซ
์ในกรณีที่ถ้าคุณผู้ฟังบางคนอาจจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งที่สำหรับเป็น investment อยู่แล้วหรือว่ามีอีกหลังหนึ่งที่อาจจะคิดว่าโอเคฉันอยู่หลังนี้แต่ฉันอยากจะไปซื้ออีกหลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็ตรงนี้นี่คือจะใช้บ้านหลังแรกหรือว่าบ้านที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมาเป็นเหมือนกับว่ามาเป็น deposit ได้ไหมคะหรือว่าใช้ equity จากบ้านที่เรามีเนี่ยมาซื้อบ้านหลังอื่นได้ไหมคะ
ได้ค่ะคือถ้าสมมติเขาเรียก cross security นะคะว่าจะ cross security หรือไม่ cross security ได้สมมติอย่างตัวอย่างใช่ไหมคะว่าคุณ A มีบ้านอยู่2หลังหลังนึงบ้านเพื่ออยู่อาศัยและหลังนึงบ้านเพื่อ investment ใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าแต่ก็คือมีบ้านเนี่ยเก็บในการที่จะเอา equity เนี่ยออกมา release ใช้เนี่ยบ้านทั้ง2หลังเนี่ยอาจจะต้องซื้อมานานพอสมควรและตลาด property เนี่ยก็ขึ้นมานิดหน่อยมันทำให้มี equity เหลือ equity คืออะไรยอดหนี้ต่อบ้านหลังนั้นเปรียบเทียบต่อมูลค่าของที่บ้านของที่มูลค่าบ้านเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณเอเนี่ยต้องการจะไปซื้อบ้านหลังที่3แต่ไม่อยากจะใส่เงินdepositใดๆเลยเพราะว่าอาจจะไม่มีแต่แกอยากซื้อมูลค่าบ้านเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทางธนาคารอนุญาตให้เอาไปเป็นเหมือนdepositในบ้านหลังที่3ที่จะซื้อได้ใช่ค่ะ
ค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะเป็นคำถามที่น่าหลายคนอาจจะได้ฟังเคล็ดลับจากคุณซาซ่านะคะว่าเอ๊คุณซาซ่ามีเคล็ดลับทางการเงินการออมเงินและการลงทุนยังไงบ้างคะที่จะสามารถแบ่งปันให้กับชุมชนไทยเราได้รับความรู้ในตรงนี้ค่ะ
ณปัจจุบันสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะไม่สามารถเดาได้ว่าจะไปแนวทางไหนทุกคนไม่มีความมั่นใจสิ่งแรกเลยถ้าในณปัจจุบันนี้เราควรทุกคนควรกลับมามองว่าสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองเนี่ยว่าเป็นยังไงสิ่งแรกที่ควรดูคือว่ายอดหนี้สินที่มีณปัจจุบันเนี่ยเราเป็นยังไงมาดูว่า consumer debt ของตัวเองเป็นยังไงเช่นเครดิตการ์ด personal loan คาร์ลูน consumer debt เป็นสิ่งที่ควรจะดูและพยายามผ่อนจ่ายปิดให้เร็วที่สุดเนื่องจาก consumer debt เนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงเป็นไปได้ตั้งแต่ 18-24% แล้วไม่สามารถเอามาเคลม tax deduction หรือลดหย่อนภาษีใดๆได้และท่านจะถามว่าเฮ้ยจะเงินได้มันก็มีอยู่มันจะให้ปิดไปเร็วกว่านี้เป็นไปได้ยังไงท่านอาจจะใช้วิธีการมองหาว่า debt consolidate สมมติว่าท่านมีเครดิตคาร์ด3ใบ personal loan 2ใบอัตราดอกเบี้ยทุกอันท่านอาจจะมารวมกันใช่ไหมคะแล้วมา debt consolidate เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยลดน้อยลงทำให้ในการผ่อนจ่ายเนี่ยท่านจะจ่ายเงินต้นมากขึ้นมีเพิ่มโอกาสในการที่ปิดหนี้สินอันถัดไปอาจจะต้องพยายามหางานเพิ่ม cash flow มองว่าเอ้ยฉันหางานอะไรเพิ่มไหมถ้าหาไม่ได้เพราะช่วงนี้งานหายากเรามองว่าการดำรงชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไหมเช่นปกติกินกาแฟซื้อกาแฟ2แก้วต่อวันอาจจะลดมาเหลือแค่1แก้วอันนี้ก็เป็นการช่วยเพิ่ม cash flow ในครอบครัวในของคนส่วนบุคคลได้เช่นกันค่ะ
ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณซาซ่ามากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจการเงินค่ะกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
มาขอบคุณค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ